Мне кажется, что как раз в Украине...
Man šķiet, ka Ukrainā pretstatā Grieķijai ir ļoti atbildīga gan sabiedrības, gan pat parlamenta un valdības pozīcija. Neatteikties no kaut kādām savām saistībām, bet censties darīt visu, lai atjaunotu uzticību. Lai atjaunot gan starptautiskās sabiedrības uzticību, gan ekonomikas stabilitāti. Tāpēc man šķiet šis salīdzinājums Grieķija un Ukraina nav īsti precīzs. Radio klausītājiem būtu jāsaprot, tas jostas savilkšanas līmenis, kāds šobrīd Ukrainā jau ir saistībā ar notiekošo karadarbību. Un jāsaprot sociālās atbildības līmeni un atdevi Ukrainas sabiedrībā. Šobrīd Ukraiņiem ir ļoti grūti laiki, augsta inflācija, tarifu paaugstināt, lai atbilstu tirgus līmenim. Un Ukraiņi, kad es ar viņiem tiekos, runāju, vienmēr saka, mēs esam gatavi, tikai skaidrojiet savu lēmumu iemeslus.
Только объясняйте причины ваших решений.
А как идёт ваши слова?
Bet kā jūsu vārdi par sociālo atbildību iet kopā ar joprojām vērojamo klānu cīņu, oligarhu lielo peļņu un arī to pašu korupciju?
И та же самая коррупция.
Это правда, к сожалению,
Tā ir taisnība. Diemžēl mēs Ukrainā, teiksim tā, vēl pagaidām neesam izgājuši no oligarhiskās ekonomikas. Tā ir realitāte, to mums ir jāatzīst. Tas ir tas, ko mēs saņēmām mantojumā no iepriekšējām valdībām, no iepriekšējiem parlamentiem. Un tas ir tas, ar ko mums tagad ir jāstrādā. Un valdība un parlaments šobrīd kopīgi strādā, lai mēs šo oligarhisko ekonomiku mainītu, lai, kā mēs sakam, veiktu ekonomikas deoligarhizāciju. Un šajā virzienā jau ir spērti nopietni soļi. Šis ir pirmais parlaments, kas visu neatkarības gadu laikā ir uzdrošinājies skart oligarhu intereses un pieņemt lēmumus, kas ļaut oligarhiem kļūt vienkārši par lielā biznesa sastāvdaļu. Ja runājam par konkrētiem lēmumiem, tie ir lēmumi, kas regulē naftas tirgu, lēmumi, kas attiec uz gāzes tirgu. Un trešais ļoti svarīgais lēmums ir par saules enerģiju, zaļajiem tarifiem. Šie visi lēmumi būtībā ir vērstu uz ekonomikas deoligarhizāciju.
Это все решения, которые, в принципе, направлены на олигархизацию экономики.
Ukraina Верховная Рада старается провести.
Ukraina augstākā rada cenšas īstenot dažādas reformas, cenšas tuvoties Eiropas Savienībai, Eiropas vērtībām, standartiem, bet šiem visām darbībām ir kāds praktisks rezultāts. Ir cilvēku ieinteresētība šajās reformās. Tās ir pieprasītas.
Востребованно всё это.
Ну, я думаю, что даже радиослушатели.
Es domāju, ka radioklausītāji gan jau, ka zina, ka pats Euromaidans un tas, ka šobrīd mainījusies vara, ir cieši saistīts ar to, ka cilvēki ir izvēlējušies Eiropas vektoru, Eiropas vērtības. Es domāju, ka bija taisnība tiem Eiropas politiķiem, kuri teica, ka jau 50 gadu Eiropa nav redzējusi tādu cīņu par Eiropas vērtībām, kāda aizvadītajā gadā ir bijusi Ukrainā. Proti, tas cilvēkiem ir ļoti svarīgi. Cilvēki cenšas darīt visu, lai dzīves standārti, dzīves kvalitāte, lai attiecības starp valstīm un cilvēkiem, lai tie atbilst tiem standartiem, kas noteikti Eiropas Savienībā.
Standartam, kuri predilini v Europeiskam saobществе.
В борьбе с коррупцией,
cīņā ar korupciju viens no galvenajiem elementiem Ukrainā ir tiesu reforma. Cik tālu esat pavirzījušies šajā ceļā?
Да, это действительно одно из самых таких болезненных вопросов.
Jā, tas tiešām ir viens no tādiem sāpīgākajiem jautājumiem. Un ir vairāk varianti, kā to risināt. Es, piemēram, esmu par tādu radikālu jautājumu risinājumu visus atbrīvot. Jo, diemžēl, lielākā daļa Ukrainas tiesu sistēmas ir ļoti korumpēta, īpaši augstākās tiesas. Un bīstam ir arī tas, ka lielākā daļa šo tiesnešu iecelti amatā vēl Janukoviča laikā, un tie ir liela sakara ar Krieviju, un to es uzskatu par draudu nacionālajai drošībai. Tāpēc tagad, kad gatavo izmaiņas konstitūcijā un ir iespēja restruktūrizēt tiesu sistēmu, šos tiesnešus vajadzētu atstādināt un izveidot jaunu, kvalitatīvāku tiesnešu korpusu. Es uzskatu, ka šo iespēju ir jāizmanto. Un, manuprāt, tas ļaus kvalitatīvāk virzīties tālāk. Bet, ja tas nenotiks, mēs jāvaram rēķināties ar uzlabojumiem, bet tie būs lēnāki. Un, teiksim tā, evolūcijas ceļā.
Да, мы можем рассчитывать на улучшение, но это будет медленнее и более, скажем так, эволюционным путем.
Ну, насколько...
Bet cik lielā mērā ir iespējams šāds radikāls jautājuma risinājums?
Radikāli решить этот вопрос.
Опять же таки, это политическая воля.
Tā ir politiskā griba. Mēs uz to uzstāsim. Centīsimies mūsu politiskos partnerus par to pārliecināt, lai šāds lēmums būtu iespējams.
На прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект.
Aizdītajā nedēļā augstākā rada pieņēma likumprojektu par valūtas kredītu restruktūrizāciju. Kas tas ir? Populisms vai prezidenta priekšvēlēšanu solījumu izpilde?
Обещание президента.
Этот законопроект действительно он вызвал очень такую.
Šis likumprojekts tiešām radīja tādu vētrainu reakciju sabiedrībā. Vieniem tas bija ļoti svarīgs solis, proti cilvēki gaidīja šo lēmumu. Pragmātiskākai sabiedrības daļai tas bija lēmums, ko ļoti asi kritizēja, proti, ka tas ir populistisks un bezatbildīgs. Es varu pateikt skaidri, kāpēc mēs atbalstījām šādu lēmumu. Ne jau tāpēc, ka būtu vēlme būt par populistu un visiem patikt. Jāņem vairāk, ka šis lēmumprojekts bija sagatavots pirms pusgada, un, diemžēl, visu šo laiku regulātors Nacionālā banka kopā ar valdību šo jautājumu nerisināja. Viņi to ignorēja. Mēs saprotam, ka cilvēki kā aizņēmēji, kuri nespēja vairs maksāt kredītus, ir dažādi, bet valdība neiesniedza likumprojektu par maksāt nespēju. Valdība nerunāja ar cilvēkiem, kam tas ir vienīgais mājoklis, vienīgais īpašums. Un tāpēc mēs nobalsojām, lai pievērstu regulātoru un valdības uzmanību, beidzot pacensties šo problēmu atrisināt. Un šobrīd, saprotot, ka šis lēmums ir pārāk radikāls un vajag to pārskatīt, deputāti kopā ar aizņēmēju biedrību un regulātoru strādā, lai pieņemtu izsvērtāku lēmumu.
Regulātoram, для того, чтобы наработать более такое взвешенное решение.
Ситуация с этим законопроектом.
Vai darbs ar šo likumprojektu neizgaismo pretrunas koalīcijā?
Či v koalīcijā?
Pretrunas ir vienmēr. Nevajag koalīciju ne idealizēt, ne demonizēt. Tajā ir pieci politiskie spēki, un katram no tiem ir sava vēsture. Gan politiskā spēka vēsture, gan sadarbības vēsture. Jo lielākajā daļā cilvēki ir liela politiskā pieredze. Ir gan uzticēšanās, gan neuzticēšanās vēsture. Tādēļ man liekas, ka jebkurā valstī koalīcija un koalīcijas valdība šūpojas. Ir lēmumi, kur pieņemšanai ir grūti vienoties, un tādēļ reizēm roda šūpošanās koalīcijā. Bet es varu pateikt, šādas krīzes ir bijušas, bet mēs mācāmies un cenšamies atrast veidu, kā sadarboties.
I хотя тяжело, но взаимодействие.
Ну, сколько коалиция сплочена?
Bet cik vienota ir koalīcija reformu un korupcijas apkarošanas jautājumos?
И коррупция.
Например, то, что я привела пример трёх.
Manis jau pieminētie trīs lēmumi par oligarhu biznesu. Tie bija grūti, bet apzināti lēmumi. Tikko lēmām par policijas reformām. Tas arī bija ļoti nozīmīgs solis, jo policija tāpat kā tiesu sistēma ļoti ietekmē sabiedrību, un mēs gribējām, lai reformas, ko mēs piedāvājam, attaisnot cerības. Un šāda lēmuma saliedē koalīciju, jo apzinies atbildību cilvēku priekšā.
Мне кажется, сознание уровня ответственности перед людьми.
Runājot par situāciju Ukrainas austrumos, vai Minskas vienošanās vispār ir vēl aktuāls?
Minskas vienošanās, manuprāt, ir ļoti svarīgas, jo tās visiem deva iespēju apzināt un izrādīt savu labo gribu vienam pret otru. Bet mums ir jāapzinās, ka Minskas vienošanās nevar aizstāt pasaules tiesisko kārtību. Man šķiet ļoti bīstama retorika, un es to novēroju jau labu laiku. No sarunām pazūd atsaucis uz tādiem svarīgiem dokumentiem kā ANO statūti, Helsinku noslēguma akts, un nemaz nerunāju par Budapeštas memorandu, kuru parakstīšu valstu vadītāji. Man šķiet, pirmkārt ir jāpaskatās realitātei acīs un jāapzinās, ka karš nebeidzas. Pret Ukrainu, lai gan mazāk intensīvi, karo arī pēc Minskas vienošanās noslēgšanas. Otrkārt, jāsaprot, ka starptautiskā tiesības sistēma balstās tomēr uz citiem dokumentiem un jāmeklē citi papildus risinājumu situācijai. Jo šis nav Ukrainas konflikts. Es varu iedomāties, ka Eiropa un pārējā pasaule varbūt jūt nogurumu no visām tām bezgalīgajām runām par Ukrainu. Bet šī nav Ukrainas krīze vai konflikts Ukrainā. Tas ir Krievijas karš pret Ukrainu un starptautisko tiesiskuma sistēmu.
Это не конфликт в Украине. Это война России против Украины и против мирового правопорядка.
Kādas ir iespējas atjaunot kontroli Ukrainas austrum teritorijās?
Вы знаете, я думаю, что оптимальный способ вернуть контроль над.
Es domāju, labākais veids, kā atjaunot kontroli pār okupētajām teritorijām, ir attīstīt teritorijas, ko Ukraina kontrolē. Ir jādomā par to, kas mums ir, un jāattīst sabiedrība, ekonomika šajās vietās. Ir jāpadara Ukraina par veiksmīgu valsti. Un tad es esmu pārliecināta, ka cilvēki no okupētajām teritorijām būs ieinteresēti kļūt par daļu no šī veiksmes stāsta. Un tad būs pats drošākais un veiksmīgākais brīdis, kad atgūt okupētās teritorijas.
Bezpasnī spūsab, samai bezpasnī vrēmē ļāva zrašīņi tīk teritoriju.
Vai to var teikt arī par Krīmu?
Ja domāju, šo tā atnosiet arī Krīmu rūnā stiepiņa.
Es domāju, ka tas attiecas arī uz Krimu. Jūs saprotiet, ka Krievija Krimu ir iekarojusi nevis vienu reizi, bet 4-5 reizes. Tādēļ jāsaprot, ka vēsture cenšas Krievijai kaut ko iemācīt, un nav vērts vēlreiz Krimu atkarot.
Vai vēl vrēmi vizita v Latvijas? Vizītes laikā Latvijā jūs tiekties ar daudziem parlamentu un ne tikai pārstāvjiem. Kādos jautājumos Latvija var palīdzēt Ukrainai?
Pomoč Ukraiņai.
Вы знаете, я думаю, что Латвия уже
Latvija jau daudz ko dara, lai palīdzētu Ukrainai. Tā ir viena no valstīm, kas zina, kā tas ir būt Krievijas kaimiņam. Un šādu valstu Eiropas Savienībā nav daudz. Tieši šīs ir tās valsts, kuru politiķi ir lielākie Ukrainas interešu advokāti Eiropas sabiedrībā. Un to zina katrs Ukrainas. Es domāju, ka jums ir pat grūti iedomāties, cik lielā mērā cilvēki Ukrainā to saprot un jūtas pateicīgi. Pateicīgi par atbalstu, par valsts pozīciju, par sajūtu, ka mēs neesam vieni, ka ir cilvēki, kas saprot, kas notiek patiesībā, un pūlās šo patiesību stāstīt tālāk. Protams, jebkura palīdzība, arī humanitārā palīdzība ir ārkārtīgi svarīga. Piemēram, Latvijas Rotarī kluba rīkotais labdarības koncerts, kurā esam uzaicināti kā klausītāji, notiek tieši tādēļ, lai savāktu naudu un palīdzētu Ukrainas ģimenēm, bērniem, kuri vecāki gājuši bojā, lai ļautu šiem bērniem atpūsties Latvijā. Šādas lietas ir ļoti svarīgas, jo palīdz konkrētiem cilvēkiem.
Потому что они касаются людей, каких-то конкретных людей.
Nu, neskoļka sušķiestvienā eta. Cik būtiska ir šī palīdzība, ko var sniegt Latvija un citi Krievijas kaimiņi?
Sašķiet, Rasija.
Она очень существенна. Мы, я думаю, я не знаю, как вы это оцениваете.
Ļoti būtiska. Es nezinu, kā to vērtēt šeit, bet es saprotu, ka ja nebūtu Latvijas, Polijas, Lietuvas, Pūliņa, valstu, kam ir attiecība pieredze ar Krieviju un kas zina, no kā jāuzmanās, Ukrainas jautājums Eiropā izskanētu pavisam savādāk. Šī palīdzība ir ārkārtīgi jūtama.
Zvučala bija padrugomu v Evropi. Pētamu etā pomoš očiņ, očiņ ašutīma.
Spasībam. Paldies jums.
Spasībam.
Paldies jums.